Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi Professur Joe Pirotta nirġgħu nsellmulkom l-edizzjoni oħra tal-programm. Joe, wasalna fl-1981. Jekk ngħidu li kienet elezzjoni li qajmet xi daqsxejn tal-kontroversja u naħsib li nkunu qegħdin nesaġeraw ħafna.
Ma naħsibx. Għandna raw daqsxejn waħda ġġera. Dana fis-71 meta l-Partit Laburista ħarrigni tal-rigni tal-pajjiż f'idejh. Għandek perjodu fejn għandek żvilupp ekonomiku tajjeb tajjeb. Jitwildu ċertu aziendi importanti fil-pajjiż bħalma l-Air Malta, Sea Malta pereżempju. Però mbagħad wara 76.
Is-76 kienet it-tieni darba li tela.
Iva, t-tieni darba.
U kien żiet il-maġġoranza fuq is-71 il-Partit Laburista.
Għandek riċessjoni li ħarġet mill-kriżi taż-żejt, kellek ħafna kustjonijiet mal-unions, 1977 hija s-sena tal-kriżijiet mal-unions, ġliet mal-unions kważi kollha. Barra ġerkas Union, mbagħad jibdaw jiddaħlu ċertu infurzar iktar ta' kemm fuq is-suq, kemm fuq kif jaħdem il-private sector fil-pajjiż and so on. Għar minn hekk kellek ukoll qed tikber il-vjolenza, dan għandek il-vjolenza qed tikber fil-pajjiż
u mbagħad għandek
politiċi, imma tagħha l-kull minnu tagħha blattak fuq id-dar tal-mexxej tal-Partit Nazzjonalista, meċċej ġdid Edi Fenek Adami li kien sar meċċej fl-1977, għandek l-attak tal-Times.
Meta kienu fil-ħodu kienu ħarġu l-istqarrija li ċart spara Kastilja, kien qishom semmi bħala attentat fuq il-ħajja ta' Domintov, imma ma naħsibx li jirriżulta.
Dika li ma kienx attentat, anzi hemm kawża importanti ħafna. Fil-qortina rajt il-dak tagħha kollha biex jidha b'kollox. Kienu qed kawża li kien il-Chief Messenger Victor Paċ kien għamel Chief Messenger Kastilja għamel kontroll alternattiva għall-libel fejn sandek il-pjanta tal-post għalli kollox kif sar l-inċident fejn joħroġ ċarut għont li ma kien il-ħajja ta' Mintov qatt ma kienet fil-periklu għax l-impressjoni li taw kien li Mintov kien wara l-bib ta' fejn sparaw il-kamra fil-fatt il-kamra kienet elle għalli li ma kienx wara l-bib. U barra minn hekk da ma taħax biex jispara l-Mintov, da daħal għax kien frustrat li ilu jitlok il-laborissew, kien ilu ħafna jitlok biex ikollu meeting ma' Mintov, jħabba li ħass li qed hemm ċertu ġustizzji miegħu, u dana kienu ilhom jgħadduh biż-żmien ta' x'kemm li ħallas qares miskina li għadak. Anyway, jkomplu fuq l-elezzjoni. U mbagħad kellek x-xandir kien ħataf sew mill-istat, dal-istadju. Allora inti għandek id-demokrazija tiġi mwedda minn elementi differenti.
Kien jidir li fil-75 jgħidu fil-St. Valentine's Day meta kienet bdiet il-sit-in u mbagħad għamlu takeover u mbagħad kien hemm
il-nazzjonalizzazzjoni. U mbagħad għandek ukoll għandek kwistjoni fuq il-politika barranija, x'ismu mal-Libja. Il-kustjer tal-bulk buying.
Ok, ma għajn iħdu tal-barranija, il-relazzjoni mal-Libja ma' Gaddafi. Naħseb kienet ta' vantaġġ ukoll, kien hemm vantaġġ għax Gaddafi ngħidsew li kien jgħin finanzjarjament.
Issa l-vantaġġ għall-mument. Jiena l-punt li qed nipprova nagħmel huwa dan li kienet kontroversjali fil-pajjiż.
Iva, ok.
Issa tinsiex li hawnhekk ukoll għandek il-perjodu fejn hemm il-kwistjoni bejn Libja u Malta dwar iż-żejt.
Iva.
Il-Gvern Libjan kien ilu snin jgħid li se jmur għall-arbitraġġ dwar dan internazzjonali fil-fatt ma kienet jagħmel xejn dwarha. U jiena niftakar il-meeting tal-Bavira fil-kampanja tal-1980 fejn Mintov qal li għax Mintov iddeċida dan xeba jistenna ma taħx tort u kien ta' permess biex jibda drilling, kien ubatu gumboat il-Libjani.
Tas-sajpendu.
U Mintov kien qal li kienet l-qatt tal-Aradu.
Iva.
Tajjeb dak il-meeting, niftakru tajjeb dak. Vol dirina.
Niftakar nimur il-Libja u f'dawk il-ġranet kien hemm qassis niżel għall-vaganzi u tlajt jien biex inkun mal-ieħor u kien hemm qisu żmien ta' tensjoni kbir bejn il-Maltin.
Kien hemm tensjoni kbir ħafna. Kelleg minn hekk il-Kummissjoni Elettorali komplet talab mad-distretti u ħarġet mappa ta' distretti li issa żiedet il-logħba li kellek qabel tal-kuruturi, spiċċajna Birżabbuġo ma' ħaddingli pereżempju. Tajjeb ma' qudin b'kurutur dejjaq, kellek il-kwestjoni kbira ta' xandir, tiena kienet kwestjoni kbira, il-Partit Nazzjonista kienet jiġi bil-mod il-mod imwarrab mix-xena ta' xandir, jagħmel attentat biex jibda r-radju tiegħu minn Mesqallija,
u televiżjoni wkoll.
Tajjeb l-Studio Rama li kienet imexxi Richard Muscat, ħafna lobta qattu sul ġurdien mal-Pulizija, ħabba. Ħabba trasmissjonijiet bil-radio qabel minn Malta u da. Għadi kellek ħafna minn dallo. Il-pożizzjoni fil-pajjiż ma kienet xejn feliċi.
Kien hemm ukoll ċerti issues mal-Knisja.
L-issues mal-Knisja kienu qed jiżdiedu. Għaliex għax issa minn tof kienet jimxi fid-direzzjoni biex jieħu l-iskejjel taħt idejh ukoll. Kek diġà tal-isptarijiet. Il-kwestjoni diġà mat-tobba ta' 76 li kienet bil-kbir. Xa l-isptarijiet privati. Allora dikellek, diffiċ ħafna biex 50 t-kliem ta' t-edja ta' kem kienet
kbira attenzjoni fil-pajis. Ġifiri fil-randan tal-81 l-Arċisqof kien joħroġ it-trapastorali. Jien li dak iżmien kont nuħsib il-public relations tal-Knisja kont ippersolitu li għamil press conference kienet l-ewwel darba li ħarġet it-tra pastorali u kien sar press conference biex xandara u li fija l-Arċisqof kien qal li u mhux qed jitħalla jmur l-iskejjel, l-isptarijiet, iżur il-ħabs li jinbnew mhux qed jingħataw permessi biex jinbnew knejjes oħrajn. Kienet ukoll ittieħdet id-deċiżjoni li din l-ittra pastorali li titqassam fid-djar, kienu ġewwa li konna printjajni jew ġewwa li kappellani biex jassumha fid-djar it-tnejn. U tnejn f'xi siegħa di xi ħaġa li jafux kienu marru żewġ pulizija il-kurja jfittxu li biex arrestawni. Għaxina, u ma tawx soddisfazzjon. U mbagħad kien ġi ispettur u kienu ġew xi sitt pulizija biex arrestawni, jien ma kontx hemm. Ironikament jkun qed nara film, ġifieri. U spiċċat hekk ma nafx ġifieri naħseb li kienu ħajjippruvaw jagħmlu li kienu ħajjippruvaw għax saqsew minn kien responsabbli għat-qasim tal-pastorali li kont jien. U meta minna l-pastorali fliflet biex jitqassam fid-djar ma kienx hemm l-isem tal-istampatur. U kienu ħajjibdew jippruvaw kienu ħajjaqbdu ma dik.
Fuq
teknikalità. Imma l-avukat tal-Korja llum mejjet da kien sab liġi antika ħafna li meta saret il-liġi li tal-libertà tal-istampa u kien hemm limita tal-istampa x'għaġet tittamel l-isem tal-istamperija kienu esklużi għatti tal-isfijiet. U allura dak kien għadd tal-isqof u allura qasdik it-teknikalità ma kellhom biex jiġu arrestawni. Xi darba nikteb l-istorja kollha jien insomma kif komplit u ma komplitx imbagħad imma.
Fadri li qed tagħmel b'da li qed tgħid qed tikkonferma kemm kienet kbira attenzjoni kemm fil-pajjiż għax jekk inti tara il-gvern kien daħal litteralment, mentalment, f'istat ta' assedju. Kull kritika beda joħodha attentat biex twaqqa' l-gvern. U meta amministrazzjoni tispiċċa f'dik is-sitwazzjoni, tkun tidher li m'għandix tweġiba għal kritika li tissib. Tkun sitwazzjoni ta' kważi desperament. U beda jinħass li hawnhekk għaw xi ħaġa mhux tas-soltu ftaq qabel li l-gvern qiegħed b'kull mod jipprova jibni jerġa' mill-ġdid il-kredibilità tiegħu, imma kien diffiċli ħafna. Barra minn hekk kellek ukoll l-idea li kritika minn barra mill-pajjiż hija kritika xewwiexa għax hija minn barra, kellek pereżempju gazzetti is-Sunday Times ta' Londra. Ma sa x'timbih għax ikkritikat li l-gvern u dabat risposta twila ħafna dom għedu xiġibu ilu, laka il-prassi jemmek l-Ingilterra ta' debat right of reply, tkun qasira kemm jista' jkun just a couple of points li tittamel u dak int mhux toħdulhom nofs faċċata biex timla, u kien ibbenja lilhom, ibbenja wkoll ċerti reporters milli tlu fil-pajjiż, allura inti kellek di situazzjoni. ta' gvern biex najtek daru mal-ħajt. U l-indikazzjonijiet kienu li il-gvern se jidħol għal l-elezzjoni u jitlefa. Imma, il-problema kienet id-distretti. Dana wara daħlet il-prassi najdulu l-rizultat li ħareġ minn l-elezzjoni kien rizultat pervers, jiena qatt maqbilt magħha, il-kelma pervers, pervers meta ġi xi ħaġa li mingħajr ma tistennija tmur ħażin tibdel is-sitwazzjoni totalment. Għal raġunijiet li ħadd ma jgħandu kontroll.
Dak kien previst, mhux pervers.
Dak kien previst, m'hemmx dubju, m'hemmx dubju ta' dan. Dina gerrymandering, jiena bħalma nikkondannajt anke fil-programm li kellna hawnhekk ta' qabel. Dak li għalija kien gerrymandering fil-1971, nikkondanna dak li kien ċar gerrymandering fil-1981. U hawnhekk fl-81 ġara xi ħaġa oħra wkoll. Inti kellek leader ġdid, Żagħżugħ tal-Partit Nazzjonalista, ma leader li issa kien ilu ħafna, imma kien ilu kemm iluka ħafna, kellu esperjenza twila immens u kien bniedem ta' karizma. Dana tajt xtajt għal min tof taqbel jew ma taqbel x'miegħu tikkritikax ma tikkritikax, ma jistax innegallu l-karizma li kellu.
L-iktar meta jiġu biex jitkellem il-mases.
Eżattament. U il-mod kif kien jipprepara d-diskorsi tiegħu minn tok kien jippreparahom mod metikulus il-diskorsi tiegħu. U il-mod kif kapaċi immexxi l-minet jisimgħu miegħu, jieħdu miegħu bl-argumenti f'poġġihom. Issa ħafna drabi ċerti argumenti jekk inti toqgħod fil-kwiet u tellimina l-kuntest, tajt ma hemmx sens da. Imma mhux kif tisma' lilu jgħidhom u kien tajjeb.
Meta kellu l-ħabta kif anke l-affarijiet komplessi jiriduċihom għal affarijiet sempliċi u he drives the point home. Jien niftakru darba jgħid x'qed jikkritika lin-negozjanti u għal da negozjant, x'inhu negozjant? Negozjant wieħed li jixtri bl-irejs u jbih bil-għoli. U meta tismagħha da jixtrihom u ma vera jbih bil-ħoli ma kważi. Kien hemm naħseb ukoll fil-kampanja kien hemm ġew għamet il-kwistjoni żjara ta' minn tof il-Papa.
Dika żgur, dika eżatt imma dika prattikament mal-elezzjoni kważi.
U żgur, li kien ġara kien.
Għax elezzjoni sa fit-12 ta' Diċembru.
Kien ftieħ mal-Vatikan li sejjer iżur il-Papa. Imma kien sejjer meta kien għadu fil-gvern u mbagħad wara li ftehmu d-data xogħlija l-Parlament. Allura ġiet fi żmien meta dan
ġara kien hemm il-korrespondenza għaddejja bejn il-Gvern Malti u l-Vatikan dwar kwistjonijiet li kemm mal-Knisja. U l-Vatikan għamel invit biex tmur delegazzjoni tal-Gvern biex jiddiskuti. Ma kienx previst li se jmur Mintoff imexxi delegazzjoni, fil-fatt Mintoff ħata fl-okkażjoni għal raġunijiet propagandistiċi u waħda mill-affarijiet li rajna f'dik il-kampanja kien exposure kbir ta' Mintoff ir-ritratt mal-Papa. L-impressjoni għal ħafna nies li ma kinux lesti jaqraw dak li qal il-Papa għalkemm dajġin ġi
pubblikat. Ma jiġifieri x'għandir Malta mid-diskors tal-Papa ta' 3 paġni naf x'kont qed nagħmlu affarijiet jien. Dawk kienu pubblikaw biss 3 linji u minn dawk 3 linji kienu ħallew di key phrase f'dawk it-3 linji biex jofissru bil-maqlub.
Aw x'inti għandek ukoll l-użu ta' dak ir-ritratt fuq ix-xandir, tuża kemm il-darba. Allora, l-pressjoni li pruvaw jgħatu u b'suċċess ma dawk li kienu ma kienx lesti biex jeżaminaw dak li qed jiġri madwarhom, kien li m'hemmx problemi bej il-Knisja u il-Gvern u l-Gvern Malti, kważi ċami. Il-Partit Nazzjonalista kien irrabja ħafna fuq għadik ukoll. Sakemm sema id-diskors li għamel
il-Knisjatura.
Dak kien jitkellem fuq ġew.
Jien kont innunzjatura. Meta konna qed nippjanaw kif ħanġibu malajr id-diskors tal-Papa f'Malta. Għax il-mentalità ta' kizmi kien fost l-offiċjeri tal-kuri, issa l-Papa jagħmel id-diskors, issa tiġi l-Osservatorju Romano ma ta' xi 3 ijiem wara u nippubblikaw. Jien għatlhom jekk jagħmel id-diskors l-offsinhar irridu hawnhekk fis-satejn għandna mhux 3 ijiem wara. U kont irranġajt kien hemm student Malti hemmhekk, mar is-sala stampa kien akkreditatu ġab id-diskors, bagħtu bit-telex dak iż-żmien. F'kumpanija Maltija il-Belt u traduċajnieh u batnieħ aħna. traduċenja minna li għakim bit-taljan il-diskors bl-Inglis u bil-Malti. U xandir Malta kifat minn tlet paġni ġabu tlet linji u kienu ċensurati. Knisja kienet protestat ħafna u jien konti nunzjatura meta konna qed nippjanaw kif ħanġibuh. Mbagħad dak iż-żmien kien Monsjur Stella xarġa d'affer u aħna konna qegħdin fuq waqaf il-meeting għalilna ġej dottor Fenek Adami biex ikellimni. Ovvjament dak kien mar hemmhekk biex ikellmu dottor Fenek Adami stajna nisimgħu aħna u ma kienx jaf li qegħdin għandna li kien qed jipprotesta ħafna. Ma kienx jaf ħajt il-Papa, l-Papa mill-diskors iebes ħafna, iebes ħafna lil-Mintoff fejn appoġġa bil-kbir l-isfijiet Maltin u kritika l-mod kif Mintoff kien qed jistma' ħażin l-Knisja.
U kien tal' barra bħala speċjal diskors. Ma għadx hemmhekk biex jitkellem jew.
Jiġifieri kien diskors qawwi ħafna u dottor Fenek Adami kien qed jipprotestax normalment meta tissejjaħ elezzjoni mbagħad il-kap tal-gvern il-Vatikan ma jiltaqax miegħu. Ma dawn u kienet il-manipolazzjoni xi darba qed niktab l-istorja kollha jiena u xi ħaġa li nista' ngħidilhom ukoll forsi għall-ewwel darba kienet ittieħdet id-deċiżjoni fil-Knisja li dan id-diskors jitqassam f'kull dar. Kenna nqasmuh il-ġimgħa fil-għaxija u kenna nies mill-parroċċi ġejjin il-ġimgħa fil-għaxija biex is-sibt qasmuh f'kull dar. Inqala' problema il-printer ma lestieħ x'għad nilhom biex jiġu s-sibt tard fil-għodu u mbagħad ġietna l-ordni biex da ma jitqassamx. L-istorja hi l-ambaxxatur tal-Gvern Malti għall-Vatikan Tabi Farrugia kien iltaqa' mal-Arċisqof is-sibt fil-għodu għax imbagħad indunaw li konna ħanamlu hekk. U da jeddu li jinvokaw il-Corrupt Practices Act, kemm ma naħsibx li kellhom raġun li jinvokaw fuq din il-ħaġa, u l-Arċisqof iddeċieda li da ma jitqassamx u dawn il-mittelf kopja li konna għamilna baqgħu f'kamra l-Kurja għal snin twal meta mbagħad kienu nħarqu ġew nħarqu ġifi għax imbagħad to dispose għandhom snin twal wara.
Ejja ba. Li jettaj ġow u kanki anki din il-biċċa xogħol ta' Farrugia, tal-ambaxxatur Farrugia, Tabi Farrugia, points to the fact li inti għandek mhux biss kif ngħidlek il-clash normali li tistenna f'elezzjoni, imma kellek clash abnormali. Issa, semmejna x-xandir, naħseb x-xandir ta' minn nagħtuh l-importanza tiegħu f'din l-elezzjoni, x-xandir kien sar strument totalment f'idejn il-gvern. U għet jiftakar, per eżempju, anke għandek fejda u tider stampa ħamra. Tajjeb, l-aħbarijiet kienu għet jiġu mbabsa, autorità ta' xandir ma kienx ċata teżisti, li fon paper. Allora, inti m'għandek protezzjoni minn imkien. U mhux hekk biss, talli dik li kienet suppost l-autorità li kienet qed titmexxa mill-chief executive. Kienet ħarġet ordni fej qalet li biex ix-xandir ipatti għal studjorama għandu jibqa jagħmel dak l-iżbilanċ li qed jiġri. Dan ħaġa l-awtorità tax-xandir din nitkellem fuqha jiena b'ċertu awtorità. Manda lebda ġurisdizzjoni x'jiġri minn xandir minn barra. Tajjeb xejn assolutament. Anki wara żmien ta' voliri, jiena niftakar meta twaqfet l-organizzazzjoni kif twaqfet hawn Malta, l-organizzazzjoni tal-awtoritajiet Ewropej, waħda mill-problemi li kien hemm kien mit-Taljani li qed jirċevu pajjiż ta' madwar ma nirċevu ħanada għax jiksu liġi tal-advertising kontinwament. U kien ħafna protesti mill-pajjiżi, ma sa taf jagħmluhom xejn daw, letteralment taħseb wara xi ħaġa bħal din. Mbagħad kellek il-famuż dikjerazzjoni ta' Mintoff waqt xandira fej qal li huwa ma jiggvernax jekk ma jkollux il-maġġoranza warax. Issa din naħseb kien dikjerazzjoni importantissima mhux għal dak li ġara wara, għal hija importantissima għax kienet tagħti vera il-mentalità ta' Mintoff politika. Mintoff dejjem ried li jkollu l-maġġoranza warax. Mhux sempliċiment għax kull leader qed il-maġġoranza, ma Mintoff kien jemmen fiha bil-qawwi di li inti waqt li għandek il-maġġoranza tellaq fil-parlament bil-maġġoranza, allura inti għandek ċertu setat sew għax qed tirrappreżenta dik il-maġġoranza. U mbagħad kellek ukoll it-tensjoni li fiha saret l-elezzjoni, fil-postijiet tal-votazzjoni u għar minn hekk meta ġejna biex jingħad il-vot. Jena niftakar ċarissimu, koħat kien ċertu ansjeta biex ikun jaf x'se jiġri, għadda l-lejl il-xandir Malta jgħidilna kontinwament li dalwaqt joħorġu l-ewwel riżultati, l-ewwel riżultati ma joħorġux, u mbagħad filgħodu kmini mingħajr ma ħarġu riżultati tidher
l-arma tal-Partit
Laburista bil-messaġġ Bonċu Malta Soċjalista, kellna wkoll dik id-daq tal-famuża
Gran-Ritran,
tajjeb, u mbagħad diktata bdew joħorġu l-ewwel riżultati fit-tul. U r-riżultati bdew joħorġu għal min kapaċi jaqbad riżultatu jara kienu ħarġu l-ewwel distretti l-ħarġu kienu żewġ distretti li huma b'maġġoranza Laburista. Però kien jidher li hemmhekk il-maġġoranza Laburista tnaqret. Naqset. U allura meta tibda tagħmel projections inti fuq il-kumplament tad-distretti, kien jidher ċalli li something was not right fis-sens li
għall-gvern.
Jidher li l-gvern mhux se jkollu maġġoranza ta' voti. U x'jiġri, naraw li mingħajr ma ħarġu riżultati uffiċjali, joħorġu ġlejtiet ta' supporters Laburisti jiċċelebraw ir-rebħa tal-partit, anke bdew jgħidu li rebħu b'seba' siġġijiet f'ċertu postijiet, jiena naf membru parlamentari Laburista li qalli lili personalment li kien hemm rebħa b'seba' siġġijiet, u dan kienet litteralment preparazzjoni għal fatt li kienet ċara li l-gvern kien tilef il-maġġoranza. Xi ħadd li kien qed jirrapporta għal Xandir Malta konċempitlu jien u kien qalli il-Partit Nazzjonalista għandu l-maġġoranza tal-voti, però kull ma se jkollu 31 siġġu, 34 siġġu għal-gvern. Kien qalli ċaru tot. Qalli minn dak l-att ma tbiddel xejn. Però il-bidla kienet bidla importanti. Għax fil-fatt waqt li l-Partit Nazzjonalista ġab 114,132 vot, u għallha ġab 50.9 tal-voti, il-Partit Laburista ġab 109,000 vol diri pratikament 4,000 xi ħaġa inqas, u ġab 49% tal-voti. Allura kien ċara li maġġoranza m'hemm. Xu l-mistoqsija issa kienet x'se jagħmel il-Perit Mintoff. Nafu anki minn dak li qalu anki membri tal-Kabinett ta' Mintoff li Mintoff kien imdejja ħafna bir-riżultat li ġara, u l-ewwel indikazzjoni li tal il-membri tal-Kabinett kien li kienet jaħseb biex jirriżenja u s-sirrezzjoni f'qasir żmien. Kien hemm min bħal pereżempju ftaħar wara dan kitbu wkoll ta' mhux hearsay l-eks ministru Joe Grima li qal li over his dead body qallu l-Mintoff li ssir dik. Però kien hemm l-argument ieħor, u dak l-argument ma kienx wieħed li jaqbadu jneħħieħ. Li jekk ta' ġassi relazzjoni, kista tagħti l-istess riżultat jekk ma jkunx hemm ċertu tibdil.
Fid-distretti.
Fid-distretti.
Jekk kemm tibdil fil-distretti ħajtlef l-elezzjoni.
U dina jiena naħseb li hawnhekk qed nispekola, però u forsi qed nuża għax naf x'ġara wara, naħseb li Mintoff ħaseb li jista' jagħmel ċertu perjodu ta' żmien. Mbagħad iġiba l-elezzjoni sa tant jirranġaw b'xi mod il-makkinarju Mintoff ma kienx komdu li qed hemmhekk minn m'għandu il-maġġoranza wara. Però il-Partit Nazzjonalista li ma kienx lest iċedi li kliderlu kienet serqa tal-elezzjoni, allura żiet ovvjament il-protesti tiegħu u għadha mid-deċiżjoni tlaħħa kien li ma kienu se jitlu fil-Parlament. Issa dina kienet deċiżjoni riskjuża ħafna. U jiena naħseb, dan ma jistax nipprova li qed ngħid, imma jekk inti tagħmel ċertu kalkoli tara li hemm ċertu sens dak li qed ngħid żgur, jiena naħseb li dina il-mossa riskjuża ħafna, għaliex riskjuża xi kien tibgħu tħarġ il-Parlament, allura u l-Parlament se jkollok partit wieħed biss il-partit tal-gvern, dak il-partit jista' jibda l-Kostituzzjoni bħalma ġara fi żmien Mussolini. Id-differenza naħseb l-uniku safeguard li kien hemm kien li anki l-eħreġ kritiċi ta' Mintoff żgur ma jistgħux jgħidu li Mintoff kellu xi xewqa li jinżel fl-istorja ta' Malta bħal-dittatur. Allora minn dak is-sens ma kienx hemm dak ir-riskju. Però kien riskju mhux ma kienx. Għax għana ma tafx, suppost iwarrab u jilħaq xi ħadd ieħor minn floku, ma m'għandekx garanzija. U għandek perjodu ta' żmien meta fil-fatt il-Parlament qed ħarġet il-seħulu parla waħdu. Ħabba l-fatt li kien hemm in-naħa tal-gvern biss.
U damet dik.
Damet, u dik ħassament tof ħafna l-effett tagħha. Jiena naħseb li l-elezzjoni tal-81 kellha wkoll konsegwenza oħra. Konsegwenza oħra kienet li iddeċida minn tof li qed jesaq iż-żmien li jwarrab mit-mexxija tal-partit. Mhux bil-fors mit-mexxija tal-pajjiż, imma mit-mexxija tal-partit bħala Labour Party. U meta irriżenja fin-1984 mill-leader tal-partit u Prim Ministru jiena naħseb dik kienet fir-realtà għal min jaf jaqra l-affarijiet politiċi kienet l-ikbar messaġġ ċar li hu kien ċert li elezzjoni oħra il-Gvern Labour se jgħid li fa.
Ma għalhekk kien ħallu elezzjoni oħra l-programmi ieħor darba ħanet kien fuq l-elezzjoni ta' 9 ta' Mejju tal-1987 jien Fader Joe Borsch minkemm il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta ngrazzjawkom tal-attenzjoni nagħmlu appuntament magħkom bħallum ġimgħa u nsemmulkom saħħa.
Għadkom kem smajtu Il-Vot u l-Bidla bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.